Ja kun me harjoitetaan, niin voi ajatella, että me kävellään polulla, me kävellään harjoituspolulla jotain kohti. Ja sitä on luonnehdittu tosi monin eri tavoin, eri opettajat luonnehtii tosi eri tavoin, että mitä kohti me sillä polulla kävellään. Ja mä kerron teille nyt joitain näitä luonnehdintoja. Jos haluatte, niin voitte tässä kohtaa sulkea silmät ja vähän kuunnella, miten nämä laskeutuu teillä kehossa, sydämessä ja mielessä. Että onko jotain, joka erityisesti just teille resonoi? Et joskus puhutaan siitä, että tämä harjoituspolku auttaa meitä maksimaalisesti kukoistamaan ihmisolentoina. Tai että tämä harjoitus auttaa meitä tulemaan parhaaksi mahdolliseksi versioksi meistä itsestä. Tai että tämä auttaa meitä vapautumaan kaikesta tarpeettomasta kärsimyksestä. Tai auttaa vapautumaan mielen epäpuhtauksista. Tai auttaa meitä löytämään tien takas kotiin, palaamaan kotiin. Tai auttaa meitä kohtaamaan meidän elämän koko kirjo silleen, ettei siinä ole haitallista reaktiivisuutta. Että me opitaan elämään niin, ettei me enää vahingoiteta itseä eikä ketään muutakaan. Tai että me opitaan vastaamaan jokaiseen hetkeen viisaudella. Tai että me opitaan elämään niin täydesti kuin mahdollista. Tai että me löydetään keino vapautua sekaannuksesta ja väärinkäsityksestä ja löytää selkeys ja viisaus. Ja jos haluaa, niin voi availla silmiä ja tosiaan hirveän monta erilaista perspektiiviä asiaa, joka mä uskon kuitenkin, että on pohjimmiltaan sama asia. Ja ehkä jollekin se mikä resonoi kaikkein eniten, voi olla se, että löytäisi tavan elää silleen tasapainoisesti nykyhetkessä, ettei aina olisi kysymys jostain tavoittelusta tai saavuttamisesta tai suorittamisesta. Ja mä uskon, että tosi moni meistä harjoittaa, ainakin minä, sen takia, että tuntee syvällä sisimmässään jonkun merkityksellisyyden, jonkun syvän merkityksellisyyden ja haluaa enemmän ja enemmän kosketuksiin sen asian kanssa. Ja siksi me edetään polulla ja kävellään polulla. Ja sitten voikin tulla kysymykseksi, että jos haluaa panostaa tähän polulla olemiseen ja polulla kävelemiseen, niin miten sitä voisi tehdä ja mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa, mitä kaikkea se käytännössä tarkoittaa se polulla oleminen ja käveleminen. Et kun elämä on niin valtavan laaja ja monimutkainen ja ihmismieli on niin valtavan laaja ja monimutkainen, niin mitä kaikkea on niin kuin tärkeää ottaa huomioon ja mitä kaikkea on tärkeää harjoittaa. Ja jos haluaa edetä sitä itselle syvästi merkityksellistä kohti. Ja nyt, miten tämä kysymys näkyy Buddhan opetuksessa, niin Buddha puhuu jalosta kahdeksanosaisesta polusta. Eli hän jaotteli tämän harjoituspolun kahdeksaan osa-alueeseen, jotka kaikki on olennaisia ja välttämättömiä. Ja mä ajattelin, että tämä aihe, tavallaan tämä koko harjoituspolun kokonaisuus on semmoinen, joka musta tuntuu, että sopii hirveän hyvin vuoden alkuun. Että ikään kuin katsotaan kokonaiskuvaa meidän harjoituksen tilanteesta. Ja mitä mä tänään teen, niin mä käyn teidän kanssa läpi nämä kahdeksan polun osaa, että mitä ne pitää sisällään. Ja sen lisäksi mä myös reflektoin ja pyydän teitäkin reflektoimaan sitä, että kun tämä on kuitenkin tosi vanha opetus Buddhalta peräisin, niin ajat on muuttunut ja yhteiskunta on muuttunut, niin onko tämä enää riittävää vai pitäisikö tätä vielä nyt, niin kuin pitäisikö tähän ehkä vielä lisätä jotain, että se palvelisi meitä vieläkin paremmin. Mutta ennen kuin mä rupean tästä puhumaan yksityiskohtaisemmin, niin mä haluan vaan varmuuden vuoksi mainita, että tässä ei ole kyseessä siis semmoinen malli, että pitäisi aloittaa kohdasta yksi ja harjoittaa se jotenkin valmiiksi ja sitten siirtyä kohtaan kaksi ja harjoittaa se jotenkin valmiiksi ja sitten siirtyä kohtaan kolme, vaan enemmänkin silleen, että nämä kaikki tapahtuu vähän niin kuin lomittain ja yhtä aikaa. Tämä voi visualisoida semmoisena Dharman pyöränä, missä Dharma viittaa opetuksiin, ja se on Nirodhan logossakin se Dharman pyörä, ikään kuin semmoinen puinen kärryn pyörä tyylinen, missä on kahdeksan semmoista puista puolaa. Ja jokainen semmoinen puola, sädemäinen puola, kuvaa yhtä polun osaa, eli tavallaan niin kuin kaikki tarvitaan, että se pyörä pysyy tasapainoisesti koossa yhtä aikaa. Ja jos nyt mennään tähän polkuun itseensä, te olette nähnyt chatissa sen monisteen, ja jos joku kuuntelee nauhoitetta jälkikäteen webbisivulta, niin siellä webbisivulla sitten sen nauhoitelinkin vieressä löytyy linkki tähän monisteeseen, että voi sieltä katsoa näitä polun osia, niin voi vielä paremmin ehkä hahmottaa tämän aiheen. Mutta nämä polun kahdeksan osaa voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotka on viisaus, eettinen toiminta ja meditaatio. Ja eka asia, mitä tässä nyt voi huomata, että meditaatio ei ole todellakaan ainoa asia, mitä tähän polkuun kuuluu. Että vaikka tätä nyt kutsutaan meditaatioryhmäksi, niin kun miettii näitä kaikkia, tätä kaikkea, vaikka mietitään vaikka kärsimyksestä vapautumista tai ihmisenä kukoistamista, niin nehän on niin kuin tosi laajoja elämänkokoisia asioita. Niin olisihan se jotenkin hassua, että jos harjoittaa jotain muodollista meditaatioita puoli tuntia päivässä tai tunnin päivässä ja sitten ei harjoittaisi yhtään mitään missään muualla koko loppuaikana, että se jotenkin olisi riittävää siihen, että voi täydesti kukoistaa tai vapautua kärsimyksestä. Sitten jos katsotaan tätä viisausryhmää ensimmäisenä, niin viisaus on vähän niin kuin sekä polun alku että loppu. Että tavallaan me tarvitaan joku rippunen viisautta, että me edes tajuttaisiin alkaa harjoittaa yhtään mitään hyödyllistä. Ja sitten taas harjoituksen myötä se viisaus kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja yksi tapa ajatella viisautta on, että se on selkeää näkemistä. Et meidän omassa kokemuksessa me nähdään suoraan ja entistä selkeämmin, että mikä johtaa hyvinvointiin ja mikä johtaa kärsimykseen. Ja sitten sen niin kun aidon selkeän näkemisen kautta meidän elämä alkaa ohjautua sit luonnostaan sen hyvinvoinnin suuntaan ja pois sen kärsimyksen suunnasta. Ja viisaudella on kaksi osaa. Kaksi tämän polun ensimmäisistä osista kuuluu viisauteen. Ne on taitava näkemys ja taitava intentio. Ja taitava näkemys, sitä voi ajatella, niin kuin, että se olisi kartta meidän kädessä. Että meillä on joku idea siitä, että mihin suuntaan, että mihin paikkaan me haluttaisiin vaikka päätyä. Ja se kartta kertoo, että minne suuntaan kannattaa lähteä ja mitä reittiä kannattaa kulkea. Tai vaikka se olisi navigaattori kännykässä, mutta että jos meillä ei ole mitään, että jos meillä on pelkkä energia ja innostus, mutta me ollaan niin kuin ihan eksyksissä jossain metsässä, eikä ole navigaattoria eikä karttaa, niin ei se lopputulossa ole välttämättä kauhean hyvä, että me saatetaan mennä sillä meidän energialla johonkin ihan väärään suuntaan. Ja miten sitä taitavaa näkemystä voi kehittää? Siis tämä polku ideana tosiaan on, että sitä kehitetään ja harjoitetaan, niin sitä voi ensinnäkin kehittää silleen, että kuulee opetuksia ja lukee opetuksia, että saa niin kuin tavallaan tietoa ulkopuolelta, mikä voisi olla mahdollisesti fiksua, hyvä suunta. Sitten sitä voi kehittää silleen ja kannattaa kehittää silleen, että reflektoi, että miettii niitä itse, pohtii niitä itse sekä yhdessä muiden kanssa, niin kuin kyseenalaistaa ja pyörittelee ja kyselee ja selvittelee. Ja sitten kaikkein tärkeimpänä on just, että harjoittaa. Että tavallaan sitten kun harjoituksen kautta kehittyy just mielenvakaus ja keskittyneisyys ja selkeys, niin pääsee paremmin käsiin siihen sisäiseen viisauteen ja siihen suoraan kokemukseen ja näkemykseen. Ja sitten yhä enemmän pystyy näkemään ja luottamaan siihen, että mitä se sisäinen viisaus itselle kertoo. Että mikä on viisasta, mikä on taitava suunta, mikä on taitamaton epäsuotuisa suunta elämässä tai jossain tilanteessa. No sitten tämä taitava intentio. Siitä on semmoinen vertauskuva, niin kuin se olisi autossa bensaa. Että intentio-sana voitaisiin suomentaa aie tai aikomus. Että se on ikään kuin semmoinen niin kuin energia meidän toiminnan taustalla. Että niin kuin auto tarvii bensaa kulkeakseen, niin kaikkea toimintaa ohjaa intentio. Ja mindfulnessina me voidaan just huomata, että mitkä voimat meidän toimintaa ohjaa. Jos me sanotaan jotain, mikä sitä motivoi, jos me tehdään jotain, mikä sitä motivoi, että me voidaan vaikka antaa lahjapaketti jollekulle. Että se teko on yksi asia, mutta että siinä voi olla erilaisia motiiveita. Että se motiivi voi olla vaikka jonkunlainen ahneus tai pahantahtoisuus, että me halutaan vaikka antaa lahja jollekin, että me mielistellään sitä, että me voidaan hyötyä siitä jotenkin myöhemmin. Tai sitten me voidaan antaa samanlainen lahja jollekin sen takia, että me aidosti halutaan tuottaa sille iloa ja hyvää mieltä. Erilaiset intentiot saman teon taustalla. Sekä oppia kiinnittämään huomiota siihen, mitä siellä on ja mitä erilaisista intentioista seuraa hyvinvoinnin tai kärsimyksen suhteen. Ja myös sitten harjoittaa tietynlaisia intentioita. Eli ehkä sitten harjoituksen kautta voi tulla siihen samaan tulokseen, mihin Buddha opasti, että on tiettyjä taitavia intentioita, jotka johtaa hyvinvointiin. Että jos enemmän ja enemmän toimii vaikka viisaudesta käsin ja myötätunnosta ja ystävällisyydestä ja anteliaisuudesta ja rakkaudesta käsin, niin se auttaa hyvinvoinnin kasvamisessa. No sitten tämä keskimmäinen näistä kolmesta ryhmästä on eettinen toiminta. Ja se tavallaan kattaa meidän ulkoisen toiminnan maailmassa just, että miten me puhutaan ja minkälaisia tekoja me tehdään ja miten me hankitaan meidän elanto. Ja tässä kohtaa on ajatuksena harjoittaa ei pelkkää sisäistä harmoniaa, mutta myös ulkoista harmoniaa. Silleen, että meidän elämä voisi olla myös ulkoisesti just tasapainosta ja että meidän vuorovaikutus voisi olla viisasta ja myötätuntoista ja epäreaktiivista ja ettei me aiheutettaisi meidän puheella tai toiminnalla vahinkoa maailmassa. Ja tämä nyt on ihan tietenkin selvää, että jos meidän elämä on ulkoisesti harmoninen, niin se edesauttaa myös sitä sisäistä harmoniaa. Että on semmoinen käsite opetuksissa kuin bliss of blamelessness, eli syyttömyyden autuus. Eli jos nyt ajattelee, että kauheasti elämässä vaikka varastaisi ja pettäisi ja valehtelisi ja sitten istuu alas meditoimaan, niin kyllä siinä varmaan ihan eri tavalla kärsii vaikka jostain syyllisyydestä tai hämmennyksestä tai ahdistuksesta, kuin että jos eläisi jotenkin tosi tasapainoisesti ja harmonisesti ja eettisesti. Ja totta kai myös se, että me ollaan kaikki peruuttamattomasti vuorovaikutuksessa, että tuskin on kenenkään mahdollista olla jotenkin onnellinen ja hyvinvoiva itsekseen, jos ympärillä on onnettomia, kärsiviä ihmisiä, että me kuitenkin vaikutetaan kaikki kaikkeen, niin se on aika selkeää, että niistä ihmissuhteista pitää aika hyvää huolta. Ja tämä taitava puhe on iso harjoituksen osa-alue silleen tuntimääräisestikin, että tämä ei kata pelkästään niin kuin puhumista ja kuuntelemista, mutta myös totta kai kirjoittamisen ja lukemisen, että voi olla, että aika moni käyttää kaikkeen tähän monta tuntia päivässä. Paljon enemmän mahdollisesti kuin muodolliseen istumameditaatioon, että siinäkin mielessä hyvin voimallinen harjoituksen osa-alue. Ja sitten kun miettii, että kuinka paljon puheella tai kirjoituksella on just potentiaalia hyvin tai pahoinvointiin, että niin kuin jollain yhdellä lauseella voi loukata jotain niin verisesti, että se muistaa vielä vuosienkin jälkeen sen, tai sit voi taas niin kuin auttaa ja tukea ja olla kohtelias toiselle, että se muistaa sen vuosienkin jälkeen. Ja tähän on monia erilaisia näkökulmia, esimerkiksi se, että kaikki mitä me puhutaan tulisi olla oikeasti hyödyllistä ja just niin kuin taitavat intentiot siellä taustalla ja hyvin ajoitettua, mutta kaikkein tärkeimpänä Buddha tässä kohtaa pitää totuudenmukaisuutta, rehellisyyttä, että opastaa, että ei saisi valehdella edes leikillään. Ja jotenkin tämä nyt, jos seuraa mediaa, niin tämä aihe on tullut aika lailla pintaan tässä viime aikoina, että mihin niin kuin valehtelu oikeasti voi johtaa, että miten valtavaan määrään hämmennystä ja tuhoa maailmassa. Ja et eihän näitä asioita muuten voi muuttaa, kun et jo jokainen omalla kohdallaan tutkii niin kuin omaa kommunikaatiotaan, että onko tämä totuudenmukaista, eikö tämä ole totuudenmukaista ja mitä siitä seuraa, jos se on tai ei, niin itselle ja muille. No sitten taitava toiminta on taas semmoista toimintaa, että se ei vahingoita toisia eikä itseä eikä maailmaa, maapalloa, eläviä olentoja. Että me esimerkiksi just koitetaan olla varastamatta tai koitetaan olla olematta väkivaltaisia tai tappamatta ketään tai tekemällä väkivaltaa myös seksuaalisesti, vaikka jos on suljetussa parisuhteessa, niin millään syrjähypyllä tai tämmöisellä. Ja sitten tämä taitava elinkeino, että voi ajatella, että jos on jossain töissä, niin se on elinkeino tai opiskelemassa jotain alaa tai vaikka kotiäitinä tai mitä tekeekään elämässä, niin mikä siinä on tilanne, että vahingoittaako se ketään maailmaa tai itseään. Että opastus tässä kohtaa on, että se elinkeino pitäisi olla laillista ja rauhanomaista ja rehellistä. Että toki se on myös selvää, että jos on semmoisia niin kuin isoja eettisiä pohdintoja siihen liittyen, että onko elinkeino nyt oikeasti ehkä vahingollista maailmalle, niin kyllähän se omaa hyvinvointia rokottaa mahdollisesti aika paljonkin. Ja sitten vielä viimeisenä näistä kolmesta ryhmästä on toi meditaatio. Ehkä mahdollisesti sitten kaikkein tutuin, ja tähän liittyy ne kolme viimeistä polun osaa, eli taitava ponnistelu ja taitava mindfulness ja taitava keskittyminen. Ja nyt jos mietitään tätä taitavaa ponnistelua, niin ponnistelusananahan se liittyy niin kuin energian käyttöön. Me ponnistellaan, käytetään energiaa ja tämä polun kohta käsittelee sitä, että mihin meidän kantsii käyttää sitä meidän energiaa, millä tavalla meidän kantsii käyttää sitä energiaa, sitä rajallista energiaa, mikä meillä on käytössä. Ja opastus tässä kohtaa on, että sillä energialla kannattaisi kannattaisi rohkaista ja vahvistaa just suotuisia mielentiloja, niin kuin just vaikka hyväksyvää tietoista läsnäoloa tai keskittymistä tai mielen rauhaa tai mielen tasapainoa tai myötätuntoa tai rakkautta tai anteliaisuutta. Ja sitten toisaalta opastus on, että kannattaisi sitten ennaltaehkäistä tai koittaa päästää irti epäsuotuisista mielentiloista, niin kuin vaikka just ahneus tai kateus tai katkeruus tai ahdistus tai viha tai pahantahtoisuus tai tällaiset. Ja totta kai se ei ole niin yksinkertaista, että opastus ei ole, että jos me ollaan vihaisia, niin me tehdään jotain väärin ja siitä vihasta pitäisi jotenkin, se viha pitäisi yrittää tuhota, koska silloinhan me vaan niin kuin lisätään siihen lisää sitä taitamatonta, kun me yritetään päästä siitä vihasta jotenkin pakolla eroon. Mutta mitä me voidaan tehdä on, että me voidaan koittaa lisätä siihen se hyväksyvä tietoinen läsnäolo siihen tilanteeseen, jolloin me ponnistellaan taitavasti, kun me pyritään sallimaan ja hyväksymään se, mitä on, tai suhtautumaan siihen lämmöllä siihen, mitä on. Et silloin me just harjoitetaan sitä sisäistä harmoniaa ja ystävällisyyttä sen sijaan, että me harjoitettaisiin mitään sisäistä sotatilaa tai riitatilaa. No sitten on tämä taitava mindfulness, eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo, eli se, että me ollaan meidän kokemuksen kanssa suoraan ilman, että me liikutaan niiden käsitteiden tai ajatusten tai analyysien tasolla, tunnetaan vaikka suoraan kaikki yksityiskohdat siitä selkäsärystä hetkeltä, hetkeen muuttuvat tuntemukset siitä selkäsärystä ja koitetaan just olla hyväksyviä niitä aistimuksia kohtaan, eikä silleen, että me vaikka vastustettaisiin niitä tai tuomittaisiin niitä tai oltaisiin kriittisiä. Eli taas sitä sisäistä harmoniaa sen yhteyden lisäksi. Ja sitten viimeinen näistä 8 polun osasta on se taitava samadhi, joka voidaan suomentaa taitavaksi keskittymiseksi joskus. Ja sitä voi ajatella, että se on niin kuin joko huomion vakautta tai mindfulnessin vakautta. Et on tämmöinen samatta-tyyppinen meditaatio, missä on ideana keskittyä johonkin yhteen tiettyyn objektiin, niin kuin hengitykseen hetki hetkeltä, koko aika siihen samaan objektiin. Ja jos meidän mieli on keskittynyt, niin se huomio pysyy hetkestä toiseen siinä yksittäisessä objektissa, vaikka siinä hengityksessä. Ja jos mieli on keskittymätön, niin se vähän niin kuin hyppii niin kuin kalakuivalla maalla, että joka hetki se löytyy se huomio eri paikasta. Mieli on keskittymätön, huomio ei ole vakaa. Ja tämmöisessä samatta tyyppisessä meditaatiossa sen avulla me voidaan vahvistaa esimerkiksi mielen rauhallisuutta tai tämmöistä meditatiivista hyvinvointia, iloa ja onnellisuutta ja mielen tasapainoa. Mutta sitten toisen tyyppinen meditaatio, vipassana-meditaatio, niin siinä se tyypillisesti se huomion kohde vaihtuu hetkestä toiseen. Että yhtenä hetkenä se voi olla vaikka kämmenselän kylmyydessä ja toisena hetkenä se voi olla alaselän särryssä ja kolmantena hetkenä se voi olla jossain päälain kutinassa ja niin edespäin. Tämmöisessäkin tilanteessa on mahdollista olla taitavaa keskittymistä hyvinkin. Tämmöisessä tilanteessa taitava keskittyminen tarkoittaa sitä mindfulnessin vakautta. Eli vaikka se objekti, se huomion kohde saattaa olla erilainen joka hetki, niin mindfulness voi olla jatkuvaa silleen, että se mindfulness on läsnä nyt ja nyt ja nyt ja nyt ja nyt vielä se mindfulness on läsnä. Eli jos mindfulness on vakaa, niin silloin meillä voi myös olla vakaa syvä keskittymisen tila, mikä on tätä taitavaa samadhia. Ja tämmöinen vipassana-meditaation tyyppinen hetkestä toiseen keskittyneisyyden tila on erityisen hyödyllistä viisauden ja selkeyden kehittämisen kannalta, koska mindfulnessin avulla me saadaan niinku yksittäisiä fragmentteja meidän kokemuksessa, eli niinku pistemäisiä otoksia meidän kokemuksesta, mutta vasta sitten kun meidän mieli on keskittynyt, että se mindfulness on jatkuvaa, niin me nähdään niin kuin pidempi aikaikkuna meidän kokemuksessa selkeästi, että mitä tapahtuu. Ja vasta silloin, kun me nähdään selkeästi semmoinen pidempi aikaikkuna, niin silloin me saadaan oikein roppakaupalla viisautta siitä, että mitä ihmettä mielessä tapahtuu, miten ihmeessä mieli toimii, mikä on ilmiöiden luonne ja todellisuuden luonne ja mitä nämä mekanismit on, jotka aiheuttaa kärsimystä ja toisaalta hyvinvointia. Ja sitten kun me nähdään tällä selkeydellä, tämän mindfulness ja keskittymisen avulla ja tietenkin myös sen taitavan ponnistelun avulla, taitava ponnistelu on muun muassa sitä, että me halutaan vahvistaa sitä keskittyneisyyttä ja mindfulnessia. Sitten kun me nähdään selkeydellä, kehitetään viisautta ja me tavallaan päästään takaisin siihen, minne me aloitettiin, siihen polun alkupäähän, siihen taitavaan viisauteen. Kaikki liittyy kaikkeen. Kaikki on vuorovaikutuksessa. Sisäinen ja ulkoinen harmonia, kaikki mahdollinen on vuorovaikutuksessa täällä. Ja käytännössä, jos tätä kokonaisuutta miettii, niin ihan joka ikinen hetki meidän elämässä, ihan riippumatta siitä, missä me ollaan, jossain lumihangessa vai beachillä vai vessassa vai roskiksella vai missä, niin ihan jokainen hetki meidän elämässä tarjoaa meille mahdollisuuden harjoittaa yhtä tai useampaa näistä 8 osasta. Että sille ei hirveästi tarvitse lähteä etsimään tilaisuuksia. Tilaisuus on kyllä ehdottomasti aina käsillä. Mutta silleen voi myös olla hyödyllistä joskus, jos intuitio sanoo, että joku näistä osasista olisi nyt erityisen hyvä huomion kohde vähäksi aikaa niin kuin keskittyä yhteen ja oikein niin kuin painottaa sitä elämässä, vaikka että hei, taitava puhe tuntuisi nyt semmoiselta tosi tärkeältä harjoitukselta mulle, että sitä kanssisi vahvistaa, niin mun hyvinvointi lisääntyisi, niin sitten voi omistaa vaikka viikon tai kuukauden tai vuoden sille taitavan puheen harjoittamiselle. Ja nämä on kaikki semmoisia aiheita, että jos joku yksittäinen kiinnostaa, niin Irodhan web-sivuilta löytyy jokaisesta näistä kokonainen opetuspuhe, ja näistä on järjestetty kursseja, ja näistä tullaan järjestämään kursseja, ja meditaatiopäiviä, ja meditaatioretriittejä, että Irodhassa käsitellään näitä kaikkia kyllä jatkuvasti, ja materiaalista ei tule pulaa. Mutta sitten tosiaan se yksi aihe, minkä mainitsin siihen alkuun, että se, että okei, nämä opetukset on annettu yli 2500 vuotta sitten, ja aika paljon on tapahtunut tässä välissä, aika paljon on muuttunut tässä välissä. Kulttuuri on ihan erilainen, kieli, teknologia, kaikki on tosi erilaista, niin onko tämä enää ihan niinku optimaalisessa kunnossa tämä opetus nyt meitä ja meidän aikaa ajatellen? Vai olisiko tässä syytä tehdä jotakin muutoksia? Ja tämä on tavallaan niinku ihan avoin aihe vapaaseen reflektioon. Ja mä tuun teiltä vähän kysymään tästä tuossa tulevassa chattiharjoituksessa tämän puheen jälkeen, mutta voin tässä itse muutamia mun omia ajatuksia tähän liittyen sanoa ääneen, siis omia epävirallisia ajatuksia tähän liittyen. Ja itse mä ajattelisin, että kaikki 8, mitä tässä on, niin vaikuttaa musta aika olennaisilta, jos hyvinvointia ajatellaan, että en silleen hylkäisi mitään näistä, mitä tässä on. Ja sitten, jos ajatellaan, niin itse asiassa voisi ajatella silleen, että nämä 8 kattaa aika lailla mitä tahansa, mitä voi keksiä. Et kun tässä on just vaikka toiminta ja intentio mukana, niin ehkä niinku ihan minkä tahansa asian voi jotenkin niinku sovittaa näihin 8. Että kyllä se on jo siellä tavallaan sisällä katettuna jotenkin. Mutta sitten mä myös itse ajattelisin, että kyllä jotkut ehkä elämän ja mielen osa-alueet tarvii ehkä kuitenkin enemmän korostusta ja painotusta, ettei ne jää silleen vahingossa huomiotta tai liian vähälle huomiolle. Että silleen itse ajattelisin, että itse ehkä haluaisin korostaa jotain muita juttuja näiden lisäksi vielä. Ja mä juttelin tästä aiheesta jossain vaiheessa mun yhden opettajan Andrea Fellan kanssa, ja hän sanoi, ja kun kysyin häneltä, että mitä hän lisäisi, jos hän jotain tähän lisäisi, niin hän sanoi heti, että hän lisäisi taitavan rentoutumisen. Et toki tavallaan se on niin kuin sisällä, vaikka taitavassa intentiossa voisi ajatella, että se on jo siellä valmiiksi sisällä, mutta hän sanoi, että hänen mukaan, ja, tai hänen kokemuksen mukaan ja samoin kyllä mun kokemuksen mukaan. Mä olen aivan samaa mieltä, että nykyään niin monen on vaikea rentoutua. Ja rentoutuminen on harjoituksessa niin oleellinen taito. Että hän lisäksi tähän erikseen taitavan rentoutumisen, että niin kuin ihmiset ymmärtäisi, kuinka kauhean oleellinen aihe se on. Ja sitten mitä mä itse haluaisin lisätä, vähän semmoista, haluaisin lisätä semmoista työskentelyä kehon tasolla ja fyysisen kehon tasolla ja energiakehon tasolla ja ehkä niin kuin hengityksen kanssa myöskin. Et okei, taas ehkä ne on sisällä taitavassa toiminnassa ja taitavassa intentiossa, mutta et nyt mä puhun semmoisista asioista. Yhtenä esimerkkinä nyt vaikka jooga ja tai chi ja qigong ja pranayama ja traumanhoitotekniikat ja muuta, mutta huomaa sekä oman kokemuksen että muiden kokemuksen kautta, että kauheasti ihmisillä on kertynyt kehoon ja energiakehoon kaiken näköistä, vaikka niin kuin johtuen traumataustasta tai yleisesti stressaavasta elämästä. Ja että on ihan hirveästi hyödyllisiä tämmöisiä työkaluja, mitä voi käyttää itseään hoitaakseen, koska tämmöiset ilmiöt tulee usein meditaation tielle ja vähän niin kuin meditaatiota haittaamaan ja hyvinvointia haittaamaan, niin mä luulen, että jos työkalupakissa on pelkästään vaikka istumameditaatio ja normaali arkielämä, niin kyllä mä uskon, että monelle ihmiselle voisi olla hyödyllistä, että niitä työkaluja olisi enemmän myöskin niitä fyysisen puolen työkaluja. Että itsellä ainakin on ollut erittäin, erittäin hyödyllisiä, sanoisin peräti välttämättömiä. Ja sitten vielä yhtenä juttuna, niin Buddhan aikana nyt ei ollut varmaan mitään terapiaa keksitty, mutta nykyaikana me ollaan niin onnellisessa tilanteessa, että psykoterapiat on keksitty ja meidän ihmissuhteethan, että sekä meidän niin kuin sisäinen maailma, mitä me voidaan työstää yksilöpsykoterapialla tarpeen mukaan, tarpeen tulle ja vaikka parisuhdetta pariterapialla tai perheen tilannetta perheterapialla, niin ihmisen tilanteesta riippuen saattaa olla erittäin, erittäin hyödyllisiä työkaluja. Et ihan hurjan paljon ihmisiä tiedän, jotka on hirveän paljon hyötynyt tämmöisestä ja muutenkin niin kuin työstää vaikka ihmissuhteita, ei välttämättä terapialla, mutta vai erilaisilla workshopeilla tai omaa tilannetta erilaisilla self-help-modaliteeteilla. Et se on tietenkin niin kuin loputon suo, että ei me itseämme voida työstää täydelliseksi, ei se tule ikinä tapahtumaan, että siinäkin sit niin kuin pitää olla se viisaus kädessä, että mikä on oikeasti niin kuin tarpeellista ja hyödyllistä työstöä ja mikä on semmoista niin kuin täydellisyyden tavoittelua ja takertumista johonkin ideaan, mitä ei ole edes olemassa. Ja ehkä jonkun epätäydellisyyden niin kuin kyvyttömyyttä hyväksyä itseään semmoisena kuin on. Että kaikesta tästä pitää tietenkin olla varovainen, mutta mitä mä haluan vaan sanoa, että nykyään on hirveästi tosi hyödyllisiä työkaluja. Ja mä toivoisin, että kukaan, joka kuulee jalosta kahdeksanosasta polusta, ei ajattelisi, että kaikki muu on jotenkin turhaa, koska mä itse uskon, että on ihan hirveästi asioita, mitkä voi auttaa omaa hyvinvointia ja maailman hyvinvointia tosi paljon. Ja ehkä just parissa opetuspuheessa on maininnut tämän John Wellwoodin, joka on amerikkalainen meditaatio-opettaja ja psykoterapeutti ja kehittänyt semmoisen mallin, missä X-akselilla on psykologinen työ, psykologinen kasvo ja Y-akselilla on hengellinen kasvo ja on todennut niin kuin elämäntyönsä seurauksena, että molemmat, kumpikaan akseli ei ole yksinään riittävä, vaan molempia tarvitaan siihen täyteen ihmiselämän potentiaalin saavuttamiseen. Eli laaja kenttä meillä on, meillä on työstettävänä tässä. Mutta muistaa just sen, että ei niinku kyse ole siitä, että elämä alkaisi jossain mystisessä päämäärässä, vaan et koittaa olla ja elää ja olla läsnä jokaisella matkan hetkellä myös. Kiitokset huomiostanne.